እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፆም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 21 ጥቅምቲ 2014 ወይ ከዓ 11 ጥቅምቲ 2007 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ሕማም ኢቦላ ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ዝካየዱ ምርጫታትን ዘለዎም ትርጉምን ዝምልከት ኣብ ቀረባ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ኣኼባ ተካየዱ ነይሩ። ነዚ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይምፅኹም ዘርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣስታት ምእቲ ምርመራ ሕማም ኢቦላ ንምስላጥ ዝሓግዝ ዝተወደበ ቤተ ምርመረ ከም ዝተኸፈተ ተገሊጹ። ኢትዮጵያ ንሕማም ኢቦላ ናይ ምቅላዕ ዝተሓት ዕድል ኣለዋ፣ ግን ልዑል ኣገባብ መከላኸሊ ከም ዝተፈጠረ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ዶክተር ኣማ ከበደ ሓላፊ ትካል ጥዕና ተሃገር ኣብ ዘረብኦም ዘበናዊ መሳርሒ መመርመርን ትካልን ናብ ምህናፅ ፀዋርሕ ከም ዝተቆፅረን፣ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ሰበታ ካብ ጉንፋዕ ኣዕዋፍ ክመፅእ ንዝኽእል ተመሳሳሊ ሕማም ንምምርማር ላቦራቶሪ ከም ዘሎ ገሊፆም። ኣርባዕተ ርእሶም ኮይኖም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ስልጠና ከም ዝረኸቡን እቲ ላቦራቶሪ ሎሚ ዝርከበሉ ብርክን ይገልፁ።
መመርመር የምንችልበት ኣሁን ቴክኒካሊ ኣቅሙ ኣለን። ለጊዜውም ደግሞ መመርመር የሚያስፈልገው ኤቦላ በሽታ ተጠቂ ግለሰብ ቢኖር
ንሶም ኣብዚ እዋን እዚ ክንምርምር ዘኽእለና ቴክኒካዊ ብቕዓት ኣሎ። ምርመራ ዝደሊ ሕሙም ኢቦላ እንተጋጢሙና ንምእቲ ሕሙማት ንምምርማር ዝሓግዝ ኣቑሑ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ተማሊእና ኢና። ክሳብ ናይ ባዕልና ዓቕሚ ነማዕብል፣ ስለዚ ድልዋት ኢና ኢሎም ገሎ ሚድያታት ቫይረስ ኢቦላ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ክብሉ ከምዚ ፅብፅቡ ዘዘኻኸሩ ዶክተር ኣምሃ እቲ ሓበሬታ ጌጋን መሰረት ዘይብሉን እዩ ኢሎም ይብል መለስካቸው ኣምሃ ኣብ ዝለኣኹ ሪፖርት። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲረን ዘለዋ ፀሓፍቲ ኢንተርኔት ማህሌት ፋንታውንን ኤዶም ካሳን ዝቐረበ መረረት ኣተሓሕዛ ወካሊት እቲ ቤት ማእሰርቲ መልሲ ንቤት ፍርዲ ኣቕሪበን። ሱፐርኢንተንደንት ኣየለች ኣሰፋ ኣተሓሕዛ ክልቲአን ተኣረምቲ ካብ ኣተሓሕዛ እተን ካልኦት ተኣረምቲ ዝተፈለየ ኣይኮነን፣ ንካልኦት ተኣረምቲ ዝወሃብ ኣገልግሎት ንክልቲአን እውን ይወሃቡ ኢለን። ንርእቶቶን ወካሊት ዝነፀጉ ጠበቓተን ተኣረምቲ ብወገኖም ኣዝማደን ንኽጥይቕዎን ዝፍቀደለን ግዜ 10 ደቂቓ ጥራሕ እዩ፣ ፈጠርቲ ራዕዲ ዝብል ስም ተለጢፉለን ካልኦት እሱራት ንከየዘራርበአን ከምዝ ተገለላ ጭብጥታት ክነቐርብ ንኽእል ኢና ኢሎም። ዳያኑ እቲ ቤት ማእሰርቲ ነቲ ዝተጠቕሰ ፈጺሙ እንተኮይኑ ዝሕብር ጭብጢ ንከቕርቡ ንጠበቓታት ገሊፆም፣ ተፈጺሙ እንተኮይኑ ንኽቋረፅ ዘይቋረፅ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ቀጻሊ ብይን ከም ዝህበሉ ገሊፆም ኣሎ ይብል መለስካቸው ኣመሃ። ሓድሽ ፈውሲ ኢቦላ ዝመፅእ ጥሪ ንሕሙማት ክወሃብ ከም ዝኽእል ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ተሓጋጋዚ ዳይረክተር WHO ዶክተር ሜሪ ኬኒ ሎሚ ሰሉስ ክዛረባ ከለዋ እቲ መድሓኒት ኣብ ኣውሮፓ፣ ኣሜሪካን ኣፍሪካን መባእታዊ ፈተነ ይግበረሉ ኣሎ ኢለን። እቲ ፈተነ ዕውት እንተኮይኑ ዝመፅእ ጥሪ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ንሕሙማት ዝወሃብ 10,000 መድሓኒታት ተቐሪቡ ኣለውን ኢለን። ሎም ዘበን ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ን4,500 ሰባት ቀትሎ ኣሎ ኢቦላ። ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ኣሃዱ ጉዳይ ኢቦላ ካብ ምምሕዳር ፕረዚደንት ኦባማ ብዝቐረበ ምሕፀንቲ ዓለምለኸ ምላሽ ንምዕራብ ኣፍሪካ ዝወሃብ ሓገዝ ጽቡቕ ኣሎ ይብላ። ኣምባሳደር ናንሲ ፖል ግን እቲ ዝተተንከፈ ዞባ ገና መሳለጠያታት ሕክምናን ዝሰልጠኑ ሰራሕተኛታትን ግቡእ ናውትን የብሉን ክብላ ገሊፀን። ፖም ዳንኪንስ ካብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ነዚ ምን ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኻላ።
ኣብ ላይቤርያ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ሕክምና ምስትና ወሰኺ ዝኸይድ ዘሎ ቁፅሪ ብኢቦላ ዝተታሕዙ ሰባት ዝደልዮ ጠለባት ይቃለሱ ኣለዉ። ተወሳኺ ዓለም ለኸ ረድኤት ናብ ምዕራብ ኣፍሪቃ እንተወሓዘ እኳ ምስቲ ዝድለ ክነፃፀር ከሎ ግን ውሑድ እዩ ክብል ምስ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ዞባ ዝሰርሑ ዘለዉ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ሕክምና ዝሰርሕ ራቤ ቶርባይ ገሊጹ። እቲ ለበዳ ክንዲ ዝኣክል ክኸውን ኢሉ ትፅቢት ዝገበረ የለን እውን ይብል። ነዚ ሕብራት መንግስታት ንኢቦላ ንምቅላስ የድሊ እዩ ዝበሎ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ዶላር ሓገዝ ምላሽ ዝህባ ዘሎ ሃገራት ቁጥረን ይውስኻሎም እንተኾነ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንግዳያት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ምሕጋዝ ዘሎ ዓበይቲ ብድሆታት ሓደ ግዜ እዩ ክብላ ኣምባሳደር ናንሲ ፓወል ገሊፀን ኣብዚ እዋን እዚ ሓገዝ ብዝቐልጠፈን ብብዝሕን ምሃብ ኣብ ዘድልየሉ ንገብሮም ስጉምትታት ክንዘልል ኣይንኽእልን ኢና ዝበለ ኣምባሳደር ፓወል ነቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘቕረበቶ ምሕፅንታ ፅቡቅ ምላሽ እንተለኳ እቲ ረቋሕ ነገር ግዜ እዩ ምክንያቱ መጠን ሞት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ክቕፅል ይኽእል እዩ ይብላ
Each week that we don't achieve 70% of the cases being treated in
700 ሰባት እንተዘይሓኪምና 700 ሬሳታት ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ብዝግባእ ኣገባብ እንተዘየልዕልና ነዞም ሸቶታት ክሳብ ዘይበፃሕና በብሰሙኑ 7500 ሓደስቲ ሰባት ብኢቦላ ከምዝተሓዝ እዩ ግምት ዘሎ ክብላ ይገልፃ ዩናይትድ ስቴትስ ከምዚ ዝበለ ግምት ስለ ዘለዋ እዩ ሰበስልጣናታ ንቕሉላዊ ኢቦላ ምዕራብ ኣፍሪቃ ንምፍታሕ ዝሕግዝሉ መንገድታት ንምንዳይ ዝደረኾም ክብላ ኣምባሳደር ናንሲ ፓወል ሓላፊት ኣሃዶ ጉዳይ ኢቦላ ኣብ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ተዛሪበን
ካብ ዜና ኢቦላ ከወፃና ካብ ላይቤሪያ ጊንን ሴራልዮንን ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ጋያሾ ምርመራ ኢቦላ ናይ ምክያድ ተኽእሉ ኣብ ዘለዎን ሓሙሽተ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሜሪካ ኣብ ሓዲአን ክኣትዉ ከም ዝግደዱ ሚኒስትር ድሕነት ውሽጢ ሃገር ኣፍሊጡ ማዕርፎ ነፈርቲ ኬነዲ ኒውዮርክ ኒውዮርክ ኒውጀርሲ ዋሽንግተን ዳላስ ሃርትፊልድ ኣትላንታን ኦሄር ቺካጎን እየን እተን ማዕርፎ ነፈርቲ ሓላፊ ሆምላንድ ሰኪሪቲ ጄህ ጃንሰን ተወሳኺ ስጉምትታት ምውሳድ ኣገዳሲ እንተኮይኑ ሰበስልጣን ይግምግሙ ኣለዉ ኢሎም መስርሕ ምርመራ ዓቐን ሙቐት ገያሾ ቅድሚ ምብጋሶም ዝሓውስ ምዃኑ እውን ጠቒሶም ንዓርኩ ሪቫ ስቲንካምፕ ብጥይት ዝቐተለ ኣትሌት ኦስካር ፒስቴርየስ ዝፈፀሞ ገበን 5 ዓመት ማእሰርቲ ተበይንዎ ዳኛ ሮኮዚለይ ማሲፓ ነቲ 7 ኣዋርሒ ዝወሰደ ምጉት ኣብ ዝዛዘማሉ እዋን እዩ ነቲ ብይን ሎሚ ሶሉስ ኣብ ፕሪቶርያ ገሊፀን ተኸላኸልቲ ጠበቓ ድሕሪ ደጊም ዓሚሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝፀንሐሉ ግዜ 10 ወርሒ ከም ዝኸውን ይግምቱ ምክንያት ካብ ገዛ ንኸይንቀሳቐስ ተኣጊዱ ስለ ዝፀንሐ ኣቃቢ ሕጊ ግና ፒስቴርያስ 10 ዓመት ንክእሰር እዩ ሓቲቱ ነይሩ ጠበቓታቱ ቤት ማእሰርቲ ኣዝዩ ክብዶ ስለ ዝኽእል ሸቕሊ ኮሚኒቲ ወይ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ይኹነሉ ኢሎም ነይሮም ሎሚ ክጅምር ዝነበሩ ምልቃቅ 200 ብባኮ ሓራም ዝተጨውያ ደቂ ኣንስትዮ ናይጀርያ ተማሃሩ ኣይሰለጠን እንተኾነ ኣብ ቻድ ክኽፈት መደብ ዝተተሓዘሉ ለዝብ መንግስትን ምልሻታትን ምቅርራብ ይግበረሉ ኣሎ ይብል ዚስ ደይ ዝተባሃለ ጋዜጣ ናይጀርያ እዚ ከምዚ ኢልከሎ መራሒ ቦኮ ሓራም እየ ዝብል ዳንላዲ ኣሕማዱ ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ ርእቶ ናብ ቻድ ክኣቱን እቲ ልዝብ ንምጅማር ተቐሪቡ ከም ዘሎን ይሕብር ላዕለዋይ ሓጋዚ ፕረዚደንት ናይጀርያ ብወገኖም ንቪኦኤ ክዛረቡ ከለዉ ሎሚ ክጅምር እዩ ዝተባሃለሉ ኣኼባ ከም ዘይነበረን ምስ ቦኮ ሓራም ልዝብ ምክያድ ዝፀንሐን ግቡእን እዩ ኢሎም ብዛዕባ እስላማዊ መንግስቲ ዕራቅን ሶርያን ሓበሬታ ንምእካብ ስለያዊ በረራ ከም እትጀምር ብሪጣንያ ኣፍሊጣ ሚኒስትር መከላኸሊ ብሪጣንያ ማይክል ፌለን ሃገሮም ኣብቲ ኣሜሪካ ትመርሖ ግጥም ፀረ ኣይሲስ ከምተጠናኽሮን ትትኩሶ ሚሳይል የለን ግን ዕጡዋት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክተዋፍር እያ ኢሎም ንሶም ንፓርላማ ብሪጣንያ ብዘቕረብዎ ፀብጻብ እቲ ኣብ ሶርያ ዝፍፀም ዳሳስ ነቲ ካብ ሶርያ ክምንጩ ዝኽእልን ንሃገራዊ ፀጥታ ብሪጣንያ ስግኣት ዝኸውንን ፀገም ንምቁፅፃርን ኣገዳሲ ኢሎም ሓላፊ ንብረት ፈረንሳይ ዝኾነ ትካል ነዳዲ ቶታል ትማሊ ሶኒ ይጓዓ ዘላ ዝነበረት ነፋሪት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሞስኮ ምስ ፀራጊት በረድ መኪና ድሕሪ ምልታማ ዓሪፉ 63 ዓመት ዝዕድሚኡ ክርስቶፍ ዲ መርጌሪን 3 ሰራሕተኛታት እታ ነፈርትን ካብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ናብ ፓሪስ እናተበገሱ ከለዉ እዮም ሞይቶም ዋሃቢ ትቃል መዕርፎ ነፈርቲ እቲ ሓደጋ ይፃረሎ ገበን ተፈፂሙ ክኸውን ይኽእል ኢለን
ዜና ክንከታተል ፅንሕና ንመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕማም ተላገብ ኢቦላ ምዝርግሑ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ካብቶም ካብ ኢቦላ ዝደሓኑ ሰባት ገለ ተስፋ ይረአ ኣሎ ኣብ ምብራቃዊ ሴራልዮን ኣብ እትርከብ ከነማ ትበሃል ከተማ ንመጀመርያ ግዜ ጉባኤ ካብ ኢቦላ ዝደሓኑ ተኻይዱ ነይሩ ኒና ደቨርስ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ፀብጻብ ሊኢኻትልና ኣላ
36 ካብ ኢቦላ ዝደሓኑ ነቲ ክታበት ዘይብሉ ቀታሊ ሕማም መኪትናዮ እናበሉ ይዝምሩን ይስዕስዑን نتي غوبائي دوحنات إيبولا زدالوه منستر تعنا سراليونن كالوت زي منغستاوي تكالاتن نخالوت إيبولا زحمومو مخري كلقسون كومينيتو أم بزعبا مكلخال إيبولا كفلتون كمهرو يتبابعوهم أبي يونيسف حلافي حلواك والعوت ماتيو دالين توم زدحانو كاب محبرة صوبهم تنسلو خمزقات أمامي قلس كت قسقس تدالي.
There was a Roman that with the nurses they have give us huge amount of money.
ذي سمع ورلو من قسن عنانا عليه حمومات بزح جنزب كم ذهبنا نحنا نسبات مرفق إنه وقعنا كم نقتلين يزوره.
نزي كم أوزبلة زنافس ورئيو أبي لابراتوري سرح داودا محمد أتاو كبلوز دل زلو نسون زحويو زبزحو صدرابيتوون ميتوميوم بزحات كابتوم زدحانو تمساسالي لبز سبر تمكرئيوم زكافلوها جاميلا جاوارا مناتو قلعوتا سئينا
It was June 17 I lost my two kids
عصرت شعات سنة قلتشحن عصرت 4 يونيرو خلت يوم قلعتي أبي دي نيروم مجمرة تود ميتو
تا قالوين عيس أنحتن مويتا وهابيت قال ودبت عنا علم مارغاريت هاريس كاب إيبولا زدحانو سبات مس كومينيتوم مسرحوم صبوقيو جنكا كقددو يبلومن ناس آك خونو اللووم دحار دما كالاي كي تحازو لعولت نقاقية كقبرو اللووم تبل زاقيت شدشتا ميتن سلاسان أربعتن زدحانو اللو أبسراليون بمسرات حبرتا مليسترة عنا تهاجر بخال وغن إيبولا حكمنا أبزي ترخبو اللقوان كابز دحانو زوسد دميو زحاشي أمراسي توسيدو زولو أمريكاوي دكتور كينيت براتلي كدحن زخالي كاب أفريكا كابز دحاني من إسي دم مستوهبويو دكتور براتلي بعلو دما نسلستي أبي نايتس سيس إيبولا زحممو دم لقيسيو أب ينفرستي زستمهر بروفيسر لورنس غوستين بزعباتي دم كزارب كله دم دكتور براتلي كوني دم كالوت دحونات واننت ناي كل يويبل
We are all part of the human race and as part of the human race it means we should be community minded and community spirited
There should be نحنا كلنا أكال زرئي ودسابينا كم أكال زرئي ودساب دما ننبسنا تراح كنحسب يبلنان كوميونيتي توكورن ناي كوميونيتي منفس زلنان كنخونا لنا أبو مسل واننت كهل يبلون بغنزباوي ربحاون كرأي يبلون إزي مورالاوي حتو نخلو بروح كخوني قبا
إزي حتو زي أبتين إيبولا بعد ما عنت نمحكام بسبيننا زلو نوي حقو عزو حتو خوينو كمزل عال أي تراترن
زي راديو دمت أميركا إيونا بفلو يمدلاو نحن حل فينا كابز زلناي قزي جميرو خساب مودة أتاخل التشحن عصر شدشن عامتا مهرت فرنجي أب سلاسة هاقرات أفريكا مرج أتات في كايديوم زي مرج أتات زي أم نديموكراسي زلووم تمرقوم زلووم ترقوم زملكات كدم كبل أبزي أواشنطن دي سي حدا أخيبات خايدونيرو فلوت أسفل مويا قدايات أفريقا نزترخ بلو مدرخ زدالو وهاقراو ناي ديموكراسي تكال NDI'ن ناي أفريقا مرقتي CFA's تباهلون تكالات يوم سلمون كفلة أفت أخيبات تراخيبو تخطاتو لو مدبنيرو قبرة مدهن قاربويو
نتا أخيبا زخفتو أمينيستر قدايات وصا يونايتد ستيتس حقازي منيستري قدايات أفريقا زنبرو جوني كارسن يوم كارسن أبال بورد دايركترات بهراو تكال ديموكراسي ونيوم جوني كارسن دحر لومي أب أفريكا زكاير مرشاتات نينايتا أهجور معبالة بلس قنان مرق قائن وصان النتكه اللومي يلام
Today, democracy is at a critical point in Africa and the positive democratic trajectory that has characterized
لومي democracy أب أفريكا أب وصاني معرافي ركب أب زمدايزي أب تومز حلفو عسرا عمتات أبتا أهجور استمزقبو عواتاتون أب حدقا كوتكو يخو اليوم نايتا أهجور مسأي كونتات انتاي كخوون كمزغل زحبر تنهاجرات كسالي مرجعتات زكايدالو أقباب وساني كخووني أبوشتي زغسلو عصر تشمون تأوارح 16 ሀገራት አፍሪካ ናይ ፓርላማን ፕሬዝዳንታውን ምርጫታት ከካይደን
ካሞንጎን 16 ምራሕቲ ካብ ክልተ ናይ ስራሕ ዘመን ላዕሊ ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ እዮም ኢሎም ጆኒ ካርሰን ሕገ መንግስታቶም ንኻሊእ ሓዱሽ ተመራፂ ኣረኪቦም ከሰናብቱ ዝሓቱ እዮም ካብዘን ሃገራት እዚአን ቡርኪና ፋሶ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሩዋንዳ ሞዛምቢክ ታንዛንያን ናሚብያን ይርከብዎም መራሕቲ ሞዛምቢክን ታንዛንያን ናይ ሃገራቶም ሕገ መንግስቲ ኣኽቢሮም ከም ዝርከቡ ግልፂ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ካልኦት ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪካ ግን እቶም መራሕቲ ኣብ ስልጣን ንምቕፃል ክብሉ ንሕገ መንግስቶም ከመይ ከም ዝልውጥዎ መንገድታት እናደለዩ እዮም ኢሎም ጆኒ ካርሰን እዞም መራሕቲ እዚኦም ኢሎም ጆኒ ካርሰን ብምቕፃል ዝፀንሐ ሕገ መንግስቲ ንናይ ውልቂ ፖለቲካዊ ረብሕኦም መጥቀሚ ክኾኑ ብዘኽእሎም መንገዲ እንድሕር ኣመሓይሸምዎ ኣብ ናይ ባዕሎም ሃገር ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ውልቀ መልእኽቲ ንኽፍጠሩን ዴሞክራሲ ንድሕሪት ንኽጉተትን ኣበርክቶ ክገብሩ እዮም ኢሎም ንሶም መደረኦም ብምቕፃል ምርጫታት ንምዕምባብ ዴሞክራሲ ዘለዎም ኣበርክቶ እውን ዘርዚሮም ኣብ ኣፍሪካ ብሓይሊ ስልጣን ዝሓዙ መራሕቲ ሃገሮም ንቕድሚት ከሰጉሙ ከይኮንስ ንድሕሪት ክጎቱ እዮም ተረኣዮም ይብሉ ካርሰን ብምቕፃል ሕገ መንግስቲ ብዘቐመጦ መሰረት ናይ ሓደ መራሒ እዋን ስልጣን እንድሕር ተኸቢሩ ብቕዓትን ክእለትን ዘለዎም ዜጋታት ንዝለዓለ ናይ ፖለቲካ ስልጣን ብምውድዳር እቲ ስልጣን ክረኽቡ ክኽእሉ እዮም ኢሎም ስልጣን ምስ ሓዙ እውን ናይ ውልቃዊ ስልጣን መፈፀሚ ንናይ ባዕሎም ኣዝማን መጥቀሚ ንኻልኦት መጉድኢ ንኸይጥቀምሉ ሕገ መንግስቲ ስለ ዝእግዶም ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ኢሎም ምርጫ በይኑ ግን ዴሞክራሲ ኣይረጋግፅን ይብሉ ካርሰን
We all know that elections do not equal democracy, but we also know that elections are required for democracies to function well.
ምርጫ በይኑ ዴሞክራሲ ከምዘይምፅእ ኩልና ንርዳ ኢና እንተኾነ ዴሞክራሲ ብዘይሽግር ብዝግባእ ንኽሰርሕ ምርጫ ሓጋዚ እዩ ምርጫ መግለፂ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ እንተኮይኑ ዜጋታት መን ክመርሖም ከም ዝደልዩ ኣየናይ ሕፁይ ናይ ሃገሮም ዴሞክራሲያዊ ትካላት ይሕሉ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ድምፆም ብምሃብ ናብ ስልጣን ዘደይብሉ ንዘይኣመንሉ ድማ ዘውርድሉ ቀንዲ መንገዲ እዩ
ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣፍሪካ ይኹኑ ካሊእ ዓለም ካብ ህዝቢ ዝተዋሃቦም ሓደራ ብዝግባእ ከም ዘይሕልው ጆኒ ካርሰን ወሲኾም ይገልፁ ኣብ ክንድኡ ይብሉ ንሶም
ሞስት ሊደርስ ኣብዩዝ ዘ ፐብሊክ ትረስት ክሎዝ ዳውን ፖለቲካል ስፔስ ኢንጌጅ ኢን ኮረፕት ፕራክቲስስ ኤንድ ሸት ኣውት
ካብ ዝተዋህቦም ናይ ስልጣን ዘመን ንላዕሊ ንነዊሕ እዋን እንድሕር ፀኒሖም ካብ ህዝቢ ዝተዋህቦም እምነት ከጉድሉ ይረኣዩ ዝገደደ ውልቀ መልእኽቲ ይኾኑ ንባዕሎም ልዕሊ ሕጊ የቐምጡ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቶም እውን በትሪ የወጣውጡ ፖለቲካዊ ሃዋህ የፅብቡ ወይ ምሉእ ብምሉእ ይዓፅዎ ኣብ ብልሽውና ይጥሕሉ ዝወሃቦም ጠቐምቲ ሓሳባት ኣይቅበሉን ኩሉ በሪ ይዓፅዎ ጠንቂ ዘይምርግጋእ ዝኸውን ህውከት ብምዝራእ ንሓዋሩ ብዴሞክራስያዊ ኣገባብ ስግግር ስልጣን ከይህሉ ዕንቅፋት ይፈጥሩ
ረብሓ ዴሞክራስን ምርጫን እምነ ኩርናዕ ፖሊስታት ኣፍሪቃ ምምሕዳር ኦባማ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ዝበሉ ጆኒ ካርሰን እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ናይ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ኣፍሪካ ዕዶቶም ንናይ ጋና ቤት ምክሪ ዘስምዕዎ መደረ ብምዝኽኻር እቶም ፕሬዚዳንት ንህንፀት ዴሞክራሲያዊ ትካላት ቀዳምነት ዝህብዎ ጉዳይ እዩ ክብሉ ኣረዲኦም ኣፍሪካ ብዝበለፀ ዘድልይዋ ጽኑዓት ዴሞክራሲያዊ ትካላት እምበር ጽኑዓት መራሕቲ ወይ ውልቀ መልእኽቲ ኣይኮነን ክብሉ ፕሬዚዳንት ኦባማ ንዝተዛረብዎ ብምጥቃስ ገሊፆም ዋይት ሃውስ ብዛዕባ ፖሊሲ ኣፍሪካ ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ ሰነድ ፈላማይ ሸቶ እቲ ምምሕዳር ምድፋዕ ዴሞክራሲያዊ ትካላት ሕግን ስርዓትን ዝኽበርሉ ኩነታት ምፍጣርን ሰናይ ምሕደራ ምትብባዓን ምዃኑ ኣብርህ ኣሎ መብዛሕትአን ሃገራት ነዚ ሰነድ እዚ ይድግፍኦ ኣብ ቀረባ ዝወፁ ኣሃዛዊ መዓቀን ርእቶታት ህዝቢ እውን ካብ ዝተሳተፉ 70 ኣብቲ ኣህጉር ዴሞክራስን ምርጫን ክህሊ ዝድግፉ እዮም ኢሎም ካብዚ ዘለናዩ እዋን ክሳብ ዝቕፅል ሓደ ዓመትን ፈረቓን ኣብ ዘሎ ግዜ ምርጫ ንምክያድ ተዳልየን ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ዝበልዎን ሃገራት ኣፍሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እትገብሮ ኣበርክቶ ከምዚ ኢሎም ጆኒ ካርሰን
The next 12 to 18 months are going to be critical for democracy and elections across Africa.
ዝቕፅላ 16ን 18ን ኣዋርሕ ንናይ ኣፍሪቃ ዲሞክራስን ምርጫታትን ወሰንቲ እን ብመሰረት እንኽተሎ ፖሊሲ ዘድልዮምን ዝግብኦምን ሓገዛት ክንህቦም ይግባእ። ዲሞክራስን ምርጫን ከምቲ ንኣሜሪካ ንኣፍሪቃ እውን ኣድለይቲ ብምዃኖም ኣብ ጎኖም ክትስለፍ ይግባእ።
ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበሩን ኣባል ቦርድ ዳይረክተራት ብሔራዊ ትካል ዴሞክራሲን ጀን ካርሰን ርእይቶኦም ድሕሪ ምዝዛቦም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ሰሙያ ኣፍሪካ በብተራ መደረ ስሚዓ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእይቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ቪኦኤ። ደቂ ሰባት ብዛዕባ ሃገሮም ክሳተፉን ክካትዕሉን ርእቶም ክብሉን ምግባርኩም ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝድገፍ እዩ። ግን ኣብ ኣቶ ነጋሲ ዘተሰሪሑ ዘለሲ ማን መንግስታት ዝሰርሕዎ ዝኽእሉ ዝነበሩ እዩ ምን ዝተሰርሐ ነገር የለን ክብል ሰሚዐ እዮ። ዋ ኣንታ ሓወይ ኢትዮጵያ ብዘይ መንግስቲ ዶ ነራ ትፈልጥ እያ? ንምንታይ ደኣ ጨራ ናይ ዓለም ድኻ ተባሂላ ስጋዕሎ መፀንሐት ውሽጢ 23 ዓመት እንታይ ዓይነት ተኣምር ክስራሕ ይፅበ ለልምዓታት እሞ እንኳን ንኣና ንዜጋታት ሲ ንካልእት ሃገራት እውን ይበል ዘብል ነገራት ኣሎ። ኣብ ኮራፕሽን መንግስቲ ክሰርሕ ኣሎ እንተበለ ርዲ እዩ። ኣብ ፖለቲካ እውን እንተኾነ መምሕዳራት እቶም ናይ ፖለቲካ ተቃዋምታት መሰለሎም ክነሓንዑ እንተበለ ኣግባብነት ኣሎ። ብዓይኒ ኩሉ ሰብ ዝርዮ ኣይተሰርሐ እንዳበልካ ተመስክርካ ግን ሓቂ እንዳደፈንካ ምንባር ኣይከኣልን እሞ እንተኽኢልኩም ኣብ ዝጠዓመኩም ሰዓት ደው ኢልኩም ክካታ ዕደለ እዩ። እቲ ዝነበረ ሽግርን ሎሚ ክንሪኦ ከለናስ ዓብዪ ዕብየት ከም ዘሎ ስለዝኣምን።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ፣ ከመይ ትኾኑ? ብዝሓለፈ ምስ ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ ብዝገበርኩምዎ ቃለ ምልልስ ብጣዕሚ ዝሕዝንን ዝገርም ኮይኑ ረኸበ እዩ። ምክንያቱም ብዛዕባ ኢትዮጵያውያን ካብ ኤርትራ ዝተባረሩ ተባሂሉ ክሕተት እንተሎ ብዛዕባ እንግሊዝ፣ ብዛዕባ ጣልያን፣ ብዛዕባ ኣሜሪካ ኢሉ ክምልስ ሰሚዕናዮ። እቲ ትኽክለኛ ሓቂ ግን ኢትዮጵያውያን ካብ ኤርትራ ብዝባረሩ ሰዓት ዝበሱ ኢትዮጵያውያን እንኳን ብሂወቶም ግሬሳም ክርከቡ ኣይከኣሉን። ኣቶ ምልጌታ ግን ወሰን ወሰን ክብል ሰሚዕናዮ እና ድምፂ ኣሜሪካ ዝከኣል እንተኮይኑ ካብ ፖለቲካ ነፃ ዝኮነ ሰባት ዝተተቐርቡና ዝሓሸ ይመስለኒ። ፍሳ ኣረጋዊ ካብ ኣትላንታ ጆርጂያ።
ኣብዚ ሬቶ ዝሰማዕኹ ሓደ ወርቂ ናሽኖም ወሲዱ ዶ ገለ እዚ መጀመርታ ጉብራ ስራትን ካልኦት ዝባትዎ ዝነበሩ እንድዩ እንዳ ወርቂ ደሞ ወርቂ ደዎ ዚ 85 ኮ ወርቂ ሸቱ ዝነበሩ ተጋርዮም ነይሮም። ምክንያቱ እታ ወርቂ ናይ ስንስ ክርክግራም ውን ኣይትኮን እዮም። እንታይ ንምባል እዩ ኣብ ኤርትራ ክንደይ ዓይነት ተጋሩ ነይሮም? ሰለስተ ኢና ንሕና ንፈልዮም። እቲ ሓደ ትግራዋይ ሰሪሑ ዝበልዕ ብሰላም ዝነብር፣ እቲ ካልኣይ ትግራዋይ ምስ ኤርትራውያን ዝዳናገፅ እንተምስና ዝሞት እንተሓዘና ዝሓዝን፣ እቲ ሳለሳይ ትግራዋይ ዝበሃል ከዓ ድህንነትን ሓራድ ሰብን ነጨለባስ ምስ በዓልተካ ዝበሃሉ ክንደይ መንእስያት ዘህቆቁን ዓዲ ዘቃፀሉን ድህንነት ዝኾኑ እዞም ኩሎም ካድረታት ዝነበሩን ተጋርዮም እዚኣቶም እዮም እቶም ሳልሳይ ማለት እዮም። ሕጂ እዚኦም እዮም ቶም ፀገም ኮይኖም ዘለዉ። እዚኣቶም ከዓ ብሰላም እዮም ተፋንዮም። 400,000 ዝኾኑ ሰራዊት ግን ወታሃደራት ዝነበሩ እዮም ካብ ኤርትራ ምሰንስቶም ኮይዶም ንዓዶም። ከም ኤርትራ ሃብታማት ሙሉእ መዋእሎም ዝኣከቦ ይኮኑ ተዘጊጎም ንብረቶም ተዘሪፎም። ስለዚ ካብ ናይ ትግራዊ ካ ሕጂ ንስኻ ባዕልኻ ንስኻ ፈትሻ ፍሱም ካብ ይሻሉ።
ሰላም ናበለይ ድምፂ ኣሜሪካ በትረ ክልተ ኣጋሽ ኣቕሪብካ ነርካ ክልቲኦም ፅቡቅ ተኻቲዖም። ብፍላይ ግን እቲ ብመንግስቲ ሸነኽ ዝነበረ ወዲ ብሓቂ ሓሳቡ ናይ ምግላፅ ክእለት ነይርዎ። ምንም እኳ ጌጋ እንተነበረ ግን ከም ሓቂ ገይሩ ኣቕሪቦ እቲ ሓደ ሓውና ግን ሓሳቡ ትክክል እናሃለወ ግን ከምቲ ገይሩ ክገልፆ ይካለን። ግን ኣብ ክልተ ኢና ንሪኦ። ሓደ እቶም መንግስቲ ትክክል ይሰርሕ ኣሎ ዝብሉን እቲ መንግስቲ ትክክል ይሰርሕ ኣሎ ዝብሉን እቶም ትክክል ይሰርሕ ኣሎ ዝብል ጠቕላላ ምን ጌጋ ከም ዘይብሉ ገይሮም እዮም ዘቕርቡ። እቲ ኣቶም ድማ እቲ ጌጋታት ገሊፆም ክዛረቡ ከለዉ ኣይሰምዕዎምን። በዚኡ ከይተራዳድኡ ዝሰርቱ ዘለዉ ሕጂ ዝሓውና እቶም ጋዜጠኛታት ዝእሰሩ ዘለዉ፣ እቶም መራሕቲ ፖለቲካታት ዝእሰሩ ዘለዉ እዚ ኩሉ ይግበር ከም ዘሎ ክሄዱ እዩ። በቃ ሓንቲ ሙስና ጥራሕ እያ ጋዜን ኣትራሓ እምበር ካልእ ጌጋ የብሉን ኢሉ ዘቐመጦ። ስለዚ እዙታት እዩ ዘባእሰና ዘሎ የቐኒየለይ።
ንኩልኹም ዋሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ለኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 2022 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር ከ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። እምበር ቁርብ ሙዚቃ ከነዕርፍ ሄለን ጳውሎስ በዓል መሸደል እናበለት ፃወታ ናይ ትግረ ደርፊያ ሓቢርና ንስማ እየ
قميص ولا صدر يتوسر وان بادقته سيف تمركب وكل اللي بعد السته يا شان النبر يمثل وري باي يا شان اللي بي وري قاتي باي يا
شان النبر يمثل وري باي يا شان اللي بي وري قاتي باي
ሄለን ጳውሎስ ፃወታ ናይ ትግራይ ደርፊ በዓል መሸደል ትብል ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና የቐኒልና ሄለን ነዛ ጥዕምቲ ደርፈ ኸ ናብ መጠቓለሊ ዜና ክንሓልፍና ናብ በትረ
ኣብ ሰሜን ኮርያ ካብ ዝተኣሰሩ ሰለስተ ኣሜሪካውያን እቲ ሓደ ከም ዝተፈትሐ ተገሊጹ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ጀፍሪ ፋውል ካብ ሰሜን ኮርያ ናብ ሃገሩ ይምለስ ከም ዘሎ መረጋገፂ ሂቦም ንሱ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዓሚድ ዝተኣስረ ኣብ ቤት ብልዕን ባርን መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዝገደፈ እዩ ናብ ቤት ፍርዲ ግን ኣይቀረበን ሚኒስትር ወፃ ኣሜሪካ ምፍታሕ ፋውል ዘሐጉስ ኢሉ ይገልጾ እንተኾነ ካልኦት ክልተ ኣሜሪካውያን ሎሚ እውን ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ ክብል ሻቕሎቱ ይገልጽ ማቴው ሚለርን ኬነስ ባይን ብካልእ ምኽንያት ተኣሲሮም ኣለዉ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም 615 ዓመታት ተበይንዎም ሰበስልጣን ኣሜሪካ ሚለርን ባይን ንክፍትሑ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይገልጹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣስታት 100 ምርመራ ሕማም ኢቦላ ንምስላጥ ዝሕግዝ ዝተወደበ ቤተ ምርመራ ከም ዝተኸፍተ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ንሕማም ኢቦላ ናይ ምቅላዕ ዝተሓት ዕድል ኣለዋ ግን ልዑል ኣገባብ መከላኸሊ ከም ዝተፈጥረ ተሓቢሩ ኣሎ ኢሎም ዶክተር ኣማ ከበደ ሓላፊ ትካል ጥዕና ተሃገር
በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምንያ ፈወርቀኤል ዋምለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.